Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін илебізді қатер һәм мәтәм күні белгілеп өтілі. Бұл күнні 1941 елда Бейік Ватан соғышы башлана. Фашист Германиясы Советлар Союзына хүжім иді. Бейік Ватан соғышы 1418 күн һәм түн дәуам иді. Илебіз онда 27 миллионға яқын кішісін юғалта, әммә дұшманыны жиңе ала. Бүгін илнің барлық түбәкләрі шул есептен Татарстанда Бейік Ватан соғышы құрбанларын иске алды. Апрель башында Россия президенті Владимир Путин Ел сайын Хәтер һәм Мәтәм көнендә бөтен Россия 1 минут тынлык белән һәлак булганнарны искә алу турындагы законны имзалады. 1 минут тынлык Мәскәү вакыты белән 12 сәгать 15 минутта башланды. Бу Германияның СССРга һөҗүме турында 1941 елда совет гражданнарына яңгыраган мөрәҗәгатенең төгәл вакыты. Бүген Казанның Жиңү паркында Хәтер һәм Мәтәм көнендә Бөек Ватан сугышында жиңүнең 75 еллыгына багышланган истәлекле чара булды. Теманы хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов дәвам иттерә.
Татарстан хөкүмәте Казан башкарма комитеты яшьләр һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре, патриотик хәрәкәт активистлары һәм битараф булмаган кешеләр мәңгелек утка чәчәкләр салды. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Татарстанда һәм илдә яшәгән һәр кешенең Бөек Ватан сугышы башланган көн белән бәйле үз хисләре бар. Бары тик бердәм көч белән һәм бергәләп кенә теләсә нинди бәлә-каза һәм кайгы-хәсрәткә каршы торып булганын һәммәбез дә аңлый. Хәтта шушы начар санитар-эпидемиологик шартларда да без бергә. Бу чараларга куелган барлык таләпләрне үтәп, без сугыш елларында һәм сугыштан соң вафат булганнарны искә алабыз, диде республиканың вице-премьеры Ләйлә Фазлыева. Премьер-министр урынбасары 24 июньдә баш калабызда Казан гарнизоны гаскәрләре тантаналы рәвештә узачагында искәртте. Ул репетициянең яхшы узуын һәм катнашучыларның хәлләре канәгатьләнерлек булуын да әйтте. Барысы да яхшы, барлык таләпләрне үтәп 24 июньдә Казан гарнизоны гаскәрләре тантаналы рәвештә узачак. Битлек перчатка кию режимы, урамны дезинфекцияләү, транспорт чараларын эшкәртү булачак. Авырлыклар юк. Якын арада без башка режимда яши алырбыз дип өметләнәм, диде Ләйлә Фазлыева.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Хәтер һәм Мәтәм көнендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Питрәч муниципаль районында булды. Ул Советлар Союзы герое Пётр Михайлович Гаврилов музеен карады. Шулай ук авыл җирлекләре башлыклары һәм аграр комплекс предприятиеләре җитәкчеләре белән очрашты. Бу ел үзенчәлекле. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы. Без хәтерне сакларга, нәтиҗәләр ясарга һәм яшьләребезне Пётр Михайлович Гаврилов кебек геройлар үрнәгендә тәрбияләргә тиешбез дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән аралашканда. Парламент җитәкчесе искәрткәнчә, ил президенты Владимир Путин инициативасы белән Россия Конституциясенә кертелгән төзәтмәләрнең берсе тарихи дөреслекне саклауга кагыла. Бу төзәтмәне тулысынча гадел дип саныйм. Аларның батырлыкларында яшәүче сугыш геройлары турындагы хәтер буыннан буынга тапшырылырга тиеш. Татарстанлылар бу тәкъдимне хуплар дип уйлыйм, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Алда хәбәр итүебезчә 24 июньдә Казанда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан тантаналы рәвештә гаскәрләр йөрешү узачак. Ирек мәйданы һәм шәһәрнең үзәк урамнары буйлап меңгә якын хәрби хезмәткәрләр, хәрби училище курсантлары, эчке эшләр һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыклары хезмәткәрләре. Шулай ук 40 берәмлек легендар хәрби техника үтәчәк. Республика халкы өчен турыдан-туры трансляция оештырыла. 24 июнь көнне очраклы сайланмаган 75 ел элек нәкъ менә шушы көнне Мәскәүдә Кызыл мәйданда җиңү парады узган иде. Исегезгә төшереп үтәбез, быел сүз парад турында түгел, ә Казан гарнизоны гаскәрләренең тантаналы узуы турында бара. Бу көнгә салют планлаштырылмаган. Тантаналы чара сәгать 8-дә башланачак. Механикалаштырылган колонна составында 40 хәрби тарихи техника берәмлеге узачак. Алар арасында легендар танклар булачак. Алар арасында Татарстан колхозчысы Т-34 танкы да бар. Моннан тыш механикалаштырылган колонна составында танкка каршы үз йөрешле артиллерия җайланмасы, легендар «Катюша», заманча бронетранспортерлар колоннасы узачак. Традиция буенча парад ретро-автомобильләр узу белән тәмамланачак. Алар арасында ГАЗ-М20 «Победа», бронеавтомобильләр «Остин», «Бай-20» һәм башкалар бар. Ирек мәйданында шулай ук заманча хәрби техника күрсәтеләчәк. Аны элеккеге елларда җиңү парадлары вакытында күрсәтәләр иде. ахырда хәрби оркестр затуында солистлар жиңү көне жырын башкарачак. Ә тамашачыларга популяр артистлар катнашында концерт программасын тәкъдим итәчәкләр. 24 июньдә иртәнге сәгать 5-тә Ирек мәйданында җиңү парады алдыннан трибуналарда һәм юлларда дезинфекция үткәрәчәкләр. Махсус эритмери агент нигезендә әзерләнгән. Ул хәтта савыт-саба яки медицина эшләнмәләрен эшкәртү өчен дә кулланыла. Әлеге эритмәне ачык һавада куллану кеше организмы өчен куркынычсыз. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы Егыллыгына багышланган парадка бәйле рәвештә бу атнада 4 көне эш көне. 24 июнь эш көне булмаган көн дип игълан ителде, әмма ул көн өчен хезмәт хакы түләнәчәк. Шул ук вакытта 23 июньдә эш көне кыскартылмый дип ачыклык керттеләр Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында. Татарстанда яшәүчеләр Гаскерләр һәм техника парадын ТНВ, Татарстан яңа гасыр телеканалы яки интернетта карый алачак. Россия Федерациясе Конституциясенә тәкъдим ителгән төзәтмәләр тышкы һәм эчке факторларны исәпкә алып, илне төрле яклап ныгытуга юнәлдерелгән. Бу хакта Татарстанның беренче президенты, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев әйтте. Иң мөһиме төп закондагы барлык нигезләмәләрнең бернинди тайпылышсыз үтәлүе. Аерым алганда, Россия Конституциясе барлык халыкларның да туган телләрен саклауны гарантияли. Конституция гаранты безнең президент һәр чак, һәр халык өчен дә туган телнең ана теленең әһәмиятен билгеле диде Минтимер Шәймиев. Аның сүзләренчә, төзәтмәләр кертелгән конституция ил президенты Владимир Путин белән бер дулкында эшләүгә юнәлдерелгән. Бу хакимиятның тотрыклы булуына нигез булып тора. Тотрыклы хакимият имин уңышлы үсә торган ил диде Татарстанның дәүләт киңәшчесе. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 23 июнь сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, аз гына яңгыр явуы ихтимал. Төньяк көнбатыштан юнәлеше көньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 4-9, иртәгә көндез 19 градустан 24 градуска кадәр.